Dobro vam večer, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Ivica Dačić poručio da će spomenik u Preševu biti uklonjen. Pripadnici oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe prijete oružje. Tači poručio Haradinaju da mu neće ustupiti mjesto premijera. Živko Budimir poništio sopstvenu odluku o smjeni do predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, desnice Radivojevića. Zapovjednik sirijske vojne policije napustio Asada. Danas novih 20 žrtava, među njima 8 djece. Mohamed Morsi potpisao novi ustav Egipta. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što je cilj visokih zvaničnika Srbije koji su se uputili u Banja Luku. Je li poštivanje Dejtonskog sporazuma ili slanje poruke regiji koja im je to najvažnija adresa? A kako Sarajevo sumira specijalne veze? Osim toga, detaljnije se danas bavimo crnogorskim planovima za preživljavanje u idućoj godini. O svemu opširnije nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici države i vlade Srbije su u Banja Luci sa predstavnicima manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta održali zajedničku sjednicu Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je prioritete saradnje u energetskom sektoru.
Poseban zaključak se odnosi na potrebu definisanja odnosa vezano za uključivanje Republike Srpske u projekat Južni tok. Naš dodir na taj projekat je u Republici Srbiji.
Govorilo se o projektima na srednjoj i gornjoj Drini, o saradnji između dvije elektroprivrede koje bi trebalo da naprave zajedničku strategiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da se sa Republikom Srpskom traži osnov za zajednički nastup na drugim tržištima.
Za zajedničku proizvodnju, pre svega za uređivanje prostora u toj meri da nam firme, posebno one koje se bave, javna preduzeća koje se bave snabdevanjem građana, funkcionišu kao da su firme iz jedne države, da budu kompatibilne, da reaguju samo na poziv, da ne može se desiti da Srbija ima viška struje, da Republika Srpska nema, ili da Republika Srpska ima viška nafte, a da Srbija nema.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbacio je kritike da je u okviru posjete Bosni i Hercegovini trebalo da prvo dođe u Sarajevo. Nikolić je naglasio da on poštuje državu Bosnu i Hercegovinu, ali da su projekti sa Republikom Srpskom zapravo najbolji vid saradnje regulisan Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će vlasti Srbije ukloniti spomenik pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Prešera, Bujanovca i Medveđe, koji se nalazi u Preševu, ako to ne učine albanske vlasti Bujanovca i Preševa.
Ukoliko taj spomenik nije postavljen u skladu sa našim zakonom i propisima, on će biti uklonjen. Ja zato sam pozvao i pozivam albanske vlasti opštine Bujanovac i Preševo da vode računa o tome i da sami uklone taj spomenik, da ne bismo izazivali međunacionalne konflikte. Ukoliko se to ne desi, država će to uraditi. U tome je obaveštena i međunarodna zajednica, zato što je to jedna otvorena provokacija, jer se time želi pokazati da Srbija ne kontroliše deo svoje teritorije. To apsolutno nije moguće.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić danas u Banja Luci, a prethodno su bivši pripadnici rasformirane oslobodiločke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe zaprijetili predsjedniku vlade Srbije oružanim sukobom ako vlada pokuša da sruši spomenik u Preševu. Oni su na sajtu Preševa naveli da će veoma lako ponovo obući uniforme i uzeti oružje u ruke. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić izjavio je da radni papir platforme za Kosovo, odnosno non-paper, koji je nedavno procurio u medije i koji je podijeljen stranim sagovornicima, predstavlja viđenje državnog vrha Srbije o mogućem rješenju za Kosovo da bi se testirali stavovi međunarodnih sagovornika.
To je radni papir bez zaglavlja, bez naslova, koji smo podelili pojedinim inostranim partnerima, ne bili vidjeli kako oni vide to naše viđenje. I različite su reakcije, ali je potrebno vremena da se to potpuno slegne, a u međuvremenu je i ovdje na našoj unutrašnjoj sceni vidim bilo puno nerazumijevanja oko toga šta znači uopšte taj papir. To je naše viđenje, naš doprinos tome kako bi moglo da izgleda konačno rješenje na Kosovu i Metohiji.
kaže šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić. Premijer Kosova Hašim Tači ponovio je da nema namjeru da funkciju predsjednika vlade prepusti lideru opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramušu Haradinaju. Tači je za dnevnik Bota Sot izjavio da će na funkciji premijera ostati do kraja mandata, odnosno do novih parlamentarnih izbora. Haradina je nedavno najavio da bi mogao već u januaru postati premijer i da je to uslov da njegova stranka uđe u koaliciju sa DPK Kašima Tačija. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Žirko Budimir povukao je danas sopstvenu odluku o razrješenju desnice Radivojevića sa mjesta do premijera, potvrdila je za naš radio Laura Bošnjak, savjetnica za medije u uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Pored osiguranja što funkcionalnijeg rada vlade federacije, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir donio je odluku o stavljanju van snage odluke o prihvatanju ostavke desnice Radivojevića. Ova odluka predsjednika federacije stupa na snagu danas, danom donošenja, i odlukom Živka Budimira, predsjednika federacije, desnica Radivojević bit će vraćen na funkciju ministra prostornog uređenja i do premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Laura Bošnjak, savjetnica za medije u uredu predsjednika federacije. Makedonska opozicija najavila je za 18 sati polusatni protest širom Makedonije. Lider opozicije Branko Crvenkovski je za subotu zakazao i masovni protest ispred sjedišta vladajuće VMRO-DPMNE, poručivši da će se vratiti u institucije sistema samo nakon izbora za koje vlast nema legitimitet da ih organizuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komandant sirijske vojne policije general Abdelaziz Jassim al-Shaar dezertirao iz vojske i objavio savezništvo pobunjenicima protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Na YouTube-u je postavljen video snimak na kojem je prikazan oficir obučen u maskirnu uniformu sa crvenim epoletama koji se predstavio kao general al-Shaar, komandant vojne policije.
Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga svemogućeg i milosrdnog, ja sam general Abdelaziz Jassim al-Shalal, načelnik vojne policije. Prebigao sam zbog skretanja armije sa njenog osnovnog zadatka, zaštita zemlje, u transformaciju u bandu ubica i destruktivaca koji uništavaju gradove i sela i masakriraju nenaoružan narod koji zahtjeva slobodu. Neka dugo živi Sirija, slobodna i snažna.
U granatiranju Asadove vojske na sjeveru sirijskoj pokrajini Raka poginulo je najmanje 20 osoba, među njima najmanje 8 djece, saopštili su u srijedu aktivisti. Sirijsko revolucionarno vijeće saopštilo je da vojska Bašara al-Asada koristi fosforne bombe i otrovne gasove na naselja u gradu Homsu. Danas je saopšteno da je prema raspoloživim podacima od početka pobune u martu 2011. u Siriji ubijeno 45.000 ljudi, ali se pretpostavlja da je broj zapravo mnogo veći. U okolne države izbjeglo je 500.000 ljudi. Iz Moskve je danas saopšteno da će izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lathar Brahimi u subotu boraviti u Rusiji, gdje će razgovarati o načinima za postizanje mira. Brahimi se u ponedjeljak u Damasku sastao sa Asadom. Gornji dom Ruskog parlamenta, Savjet federacije, prihvatio je danas jednoglasno sporni zakon kojim se američkim državljanima zabranjuje da usvajaju djecu iz Rusije kao odgovor na akt Magnitski koji je usvojio američki kongres. Ruslan Gatarov, član senata, ovako je novinarima obrazložio usvajanje zakona koji se zove Dima Jakovljev po usvojenom dječaku koji je u Americi umro zbog roditeljskog nemara.
Zakon Dima Jakovljev je jedan emotivan, bez dileme emotivan odgovor na Magnitski akt, kojim su prekršene mnoge međunarodne norme. I ovo je adekvatan odgovor Ruske federacije na taj akt. Vjerujem da moramo jasno imati na umu šta se događa našoj djeci, našim građanima, nakon što budu usvojena. Kada je riječ o Sjedinjenim Američkim Državama, to nije tako.
Egipatski predsjednik Mohamed Morsi potpisao je ustav u čijem je nacrtu održan referendum. Prema rezultatima referenduma, Egipćani su odobrili tekst ustava sa skoro 64% glasova, ali niskom izlaznošću od 32% upisanih birača. No time je otvoren put za održavanje parlamentarnih izbora za oko 2 mjeseca. Japanski parlament izabrao je lidera konzervativne liberalno-demokratske partije Shinzo Abea za novog predsjednika premijera Japana.
Uz velike napore kabineta preduzet ćemo snažne ekonomske korake, podržati našu fiskalnu politiku i obezbijediti strategiju ekonomskog rasta koja će ohrabriti investicije u privatni sektor. Mi ćemo primijeniti te 3 strategije na našu ekonomsku politiku i rezultati će biti vidljivi.
Podsjećamo, Ivica Dačić poručio da će spomenik u Preševu biti uklonjen. Pripadnici oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe prijete oružjem. Živko Budimir poništio sopstvenu odluku o smjeni do predsjednika federacije Desnice Radivojevića. Zapovjednik sirijske vojne policije napustio Asada, danas 20 novih žrtava, među njima i 8 djece.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za prvu temu 26. decembra biramo odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Direktan povod je, čuli ste u vijestima, posjeta visokih srbijanskih zvaničnika Republici Srpskoj. Analizirali smo detaljno sve dogovore koje su tokom posljednjih 17 godina sklapali Beograd i Banja Luka, ali prije toga reakcija iz Sarajeva. Predstavnici vlasti države Bosne ocjenjuju kako bi bolje bilo da je Tomislav Nikolić prvo došao u Sarajevo. Analitičare ovakav redoslijed ne čudi. Sa detaljima Nana Karabegović.
Banja Luka je bila prvo odredište prve zvanične posjete srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini. Za mnoge to nije nikakvo iznenađenje, s obzirom na činjenicu kako su i dosadašnji zvaničnici susjedne države posjećivali uglavnom Banja Luku, a ne glavni grad Sarajevo. Kako navodi Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikolić može da ode u Banja Luku jer je posjeta najavljena i u sklopu specijalnih veza Republike Srpske i Srbije, ali
bolje bi bilo da je došao prvo u Sarajevo. Dakle, bolje bi bilo da nije dao neke izjave o Srebrenici. Bolje bi bilo da nije dao neke izjave o Bosni i Hercegovini. To bi bio put za oporavak odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine nakon svega što je Srbija učinila u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedan predsjednik koji bi to imao u vidu i koji bi vodio jednu politiku koja je drugačija od ove koji vodi sad, slao drugačije poruke, bi bila bolja stvar i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Ja se nadam da će promijeniti odnos gospodin Nikolić prema Bosni i Hercegovini, će promijeniti svoj vokabular u odnosu na nju i da ćemo graditi neke odnose koji će biti na onome što je trasirao svoj dobro predsjednik Tadić.
Izetbegovićev komentar Nikolić je obrazložio time kako ga niko u Sarajevo nije zvao iako je spreman doći.
Tako da ne stoji saradnja između Bosne i Hercegovine i Srbije. Stoji saradnja između gospodina Izetbegovića i Tomislava Nikolića, ali ja nisam zaustavio.
Iako ga niko od novinara nije pitao da da komentar na Izetbegovićevu ocjenu Nikolićeve posjete, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je dao svoj sud.
Što se tiče Izetbegovića, on ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu u ovom slučaju. On je samo puki predstavnik bošnjačkog političkog naroda i ne govori u ime nas i nije mogao da govori u ime nas i treba ga tretirati kao samo političkog predstavnika bošnjačkog naroda koji ga bira.
Nikolićeva posjeta bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj za bosansko-hercegovačke analitičare nije nikakva novost. Vehid Šehić, kopredsjedavajući Igmanske inicijative za naš radio, kaže kako je prva zvanična posjeta Tomislava Nikolića Banja Luci, a ne Sarajevu, jedna vrsta političkog licemjerstva, jer ukoliko želi dobro susjedske odnose, kako navodi Šehić, Nikolić je prvo trebao posjetiti glavni grad Bosne i Hercegovine. Istovremeno, kaže Šehić, Nikolićeva posjeta bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj može dovesti u sumnju njegov odnos prema državi Bosne i Hercegovine.
I političari u Beogradu zaboravljaju da je Republika Srpska entitet Bosne i Hercegovine, kojim ravnopravno žive sva tri naroda, kao i federacija, pa ne može se o interesu srpskog naroda voditi računa samo onim koji žive u Republici Srpskoj, a ne voditi računa i onim koji žive u federaciji. To pokazuje i političku nezrelost i određenih političkih lidera u Srbiji.
Za profesora na sveučilištu u Mostaru Slavu Kukića, Nikolićeva posjeta Banja Luci, a ne Sarajevu, ukazuje na staru praksu srbijanskih zvaničnika da se na Republiku Srpsku pokušava gledati kao na zaseban državni entitet, nezavisan od Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, ništa drugo se nije moglo ni očekivati od sljedbenika Šešeljeve političke filozofije.
To je praksa kojom će oni pokušavati amortizirati frustracije srbijanskog biračkog tijela zbog onoga što se neumitno događa i što će se dalje događati na Kosovu, kako bi zadržali, da tako kažem, nadu da svi ratovi još uvijek nisu izgubljeni.
Na naše pitanje da li bi se bosansko-hercegovački politički odnosi relaksirali da se Srbija ne miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine kao što je to učinila Hrvatska, Kukić odgovara.
Bosna i Hercegovina funkcionira sa Zagrebom i Beogradom po principu spojenih sudova. A to drugim riječima znači da jedna vrsta vjetrova iz Beograda i Zagreba stimuliraju jednu vrstu političke konfiguracije u Bosni i Hercegovini. Druga vrsta vjetrova stimulira potpuno drugu konfiguraciju političkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Prema tome, eksplicitno naglašavanje iz Beograda i Zagreba da je Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini glavni grad Sarajevo i da svoju budućnost trebaju tražiti u Sarajevu zajedno sa Bošnjacima i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine je sasvim izvjesno pozitivna motivacija da se i Dodik i Čović i sva ostala kompanija okrenu građenju svoje države sa svima onima koji tu državu mogu graditi. Isto tako, podgrijavanje ambicija velikodržavnih iz Zagreba i Beograda ovdje sasvim izvjesno djeluje destruktivno i podhranjuje ambicije da možda još uvijek sve nije završeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Da li Beograd gomilanjem raznih sporazuma u raznim oblastima s Republikom Srpskom zaista radi na uspostavljanju kvalitetne saradnje? Ili samo šalje političke poruke o tome koja je to Srbiji najvažnija adresa u susjednoj Bosni? Dilema je ovo kojom se bavila Branka Mihajlović.
Današnji sporazumi bit će dodati uz još jedan ovomesečni, ne zaboravimo, sporazum dva rukometna saveza. Hrpi papira koji su od svih ovih godina već potpisivani. O tome svedoči ekonomistica i bivša ministarka iz Banja Luke Svetlana Cenić.
Ja mislim da se broja ne zna, samo sporazum o specijalnim i paralelnim potpisivan je jedno par puta. Pa onda one komisije, pa radna tela, pa privredna saradnja, pa ne znam, pravosuđe, pa obrazovanje, kultura, ja ne znam ko se nije potpisivao sporazum, samo što efekti nisu nikakvi.
Aleksandar Čotrić, predsjednik Skupštinskog odbora Srbije za odnose sa dijasporom i Srbima u regionu, također svedoči o protokolarnoj saradnji iza koje ne ostaje praktično ništa.
Mi kao predstavnici parlamenta Srbije imamo sporazum koji nas upućuje na saradnju sa Skupštinom Republike Srpske i bio sam nekoliko puta na takvim sastancima gdje smo mi posjećivali Banja Luku, dolazili su kolege iz Banja Luke u Beograd, a i sve se završavalo na tim formalnim, protokolarnim, kurtoaznim izjavama, kratkim, prijateljskim sastancima, ali to u praksi gotovo da nije davalo nikakve rezultate.
Papiri odlaze u fioke, a realan život nekim svojim tokom. To pokazuju, na primjer, podaci o spoljno-trgovinskoj razmeni. Oni su bolji između onih koji nemaju specijalne veze, kao što su Beograd i Sarajevo ili Banja Luka i Zagreb, nego između Srbije i Republike Srpske. Svetlana Cenić.
Bolje stoji što se tiče spoljno-trgovinskog bilansa sa Hrvatskom, Republika Srpska, nego sa Srbijom. Samo molim vas, pogledajte spoljno-trgovinski bilans federacije sa Srbijom, pa to varira ili oko nule, ili je federacija u blagom plusu, ili u blagom minus. Dok Republika Srpska je stalno u minus. Recimo, ako Srbija kaže mi ćemo kreditirati nešto iz oblasti informatičke delatnosti, to gasi firme ovdje, jer ni Srbija to ne proizvodi, nego sklapa. Ako govorimo o obrazovanju, vi znate da kod nas ovdje ima i Srbije štanc diploma koje su prihvatili. A da niko nije ocjenjivo da li to nešto vredi i ne vredi, pa čak ne treba ni nostrifikacija, dok recimo ljudi koji završe na Cambridgeu moraju nostrifikovati ovdje diplom.
Sve u svemu, kaže bivša ministarka financija u vladi Republike Srpske.
Da je to sve samo jedna manifestacija, jedan show program kad zatreba i mi smo jaki, neka dahti ovo Sarajevo i stalno se to dešava. Znači mi stalno imamo te predstave, a da u osnovi nema ničega. Nama ne treba stalno pričanje, mi stojimo iza vas. Jao, vidi kako smo jaki, ako će to iritirati sve ostale. Znači, te velike izjave. Ono što nama treba, to je saradnja, prava saradnja.
Naravno, postoje prekogranične paralelne veze koje gotovo besprekorno funkcionišu. Kako je nedavno rekao jedan sagovornik našeg radija, te besprekorne paralelne veze su tajkunske, jaranske, burazerske. Ako se dakle iza beogradsko-banjalučkih bliskih političkih veza i srdačnih zagrljaja krije zanemarivanje konkretnih interesa koji bi doneli boljitak građanima sa obe strane granice, onda se stvari logično fokusiraju na politički teren, a na tom terenu se nalazi još jedna važna adresa – Sarajevo. Aleksandar Čotrić poručuje da bi za Beograd trebalo da je ona podjednako važna kao i Banja Luka.
Nikako ne treba davati prednost jednom ili drugom entitetu. Ja sam se veoma obradovao letos kada su premijer Dačić i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Bakir Izetbegović zajednički otvorili granični prelaz na Drini između Lešnice i Jadnje i mislim da je to u stvari obrazac i saradnja. Naravno u okviru saradnje sa Bosnom i Hercegovinom poželjna je i entitetska saradnja s tim da nikako ne treba naravno isključivati Sarajevo iz političkih i iz ekonomskih pregovora. Čini mi se da se to dešava.
Nije sporno da su svi ovi sporazumi između Beograda i Banja Luke u skladu sa Dejtonskim sporazumom, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam, ali dodaje.
Ovdje nije dobro što postoji jedna asimetrija u odnosima, a to je, na primjer, kada je Tadiću još bivšem predsjedniku prigovoreno da previše naglašava te odnose sa Republikom Srpskom, zarad cele Bosne i Hercegovine, on je rekao, pa mi smo spremni da održavamo specijalne paralelne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Međutim, nije u tome problem. Problem je u tome da se održavaju dobre veze na relaciji Beograd-Sarajevo, znači Bosna i Hercegovina i Srbija kao celina, što znači da bi Srbija morala da doprinese sama i na neki način i pritiskom na rukovodstvo Republike Srpske, da se određenim ustavnim promjenama Bosna i Hercegovina osposobi da postane funkcionalna država.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski će parlament sutra raspravljati o budžetu za iduću godinu, o čemu je već danas bilo riječi na skupštinskim odborima. Planirano je da proračun za 2013. zbog hroničnog deficita, ali i naglo rastućeg javnog duga, bude znatno skromniji od prethodnih. Unatoč tome, opozicija tvrdi da plan nije realan, dok vlast smatra da je održiv i da tačno odslikava realnost. Kako bilo do bilo, kaže Esad Krcić, rasprava je na površinu izbacila sve najveće slabosti crnogorske ekonomije i opasnosti koje joj prijete.
Brzo rastući javni dug, finansijska i poreska nedisciplina i previsok nivo sive ekonomije ključni su crnogorski ekonomski problemi. Ovako bi mogao glasiti jedan od zaključaka aktuelne rasprave o budžetu za narednu godinu. Govoreći o ključnim rizicima rashodne strane budžeta, ministar financija Radoje Žugić kao prvo navodi loše stečene navike iz vremena prije početka ekonomske krize koji uzrokuje neodrživ nivo javne potrošnje. U prvom kvartalu naredne godine aktivno ćemo raditi na smanjivanju sive ekonomije i širenju poreskog kapaciteta u nastojanju da naplatimo svaki euro javnih prihoda, rekao je ministar Žugić govoreći o ključnim rizicima prihodne strane budžeta.
Ključni rizik prihodne strane budžeta, ja bih to nazvao jasnim imenom i prezimenom, nepoštovanje propisa, odnosno neuredno plaćanje poreskih i carinskih obaveza ili nedovoljna poreska i carinska disciplina. Ne trebamo se zanositi percepcijom da je to toliko toga mnogo koje se može namaći u budžet, ali moramo znati da neuredna ili nedovoljna carinska i poreska disciplina proizvodi kako direktne, tako indirektne štete. Direktne štete se odnose na državu jer država manje prihoduje. Sa manje prihoda država iskazuje deficit, a taj deficit se mora pokriti. Ako se ne pokrije izvornim prihodima, onda ga pokrijemo zaduženje, a zaduženje opet neko mora da plati. A plaća ga onaj poreski obveznik koji uredno servisira svoje obaveze.
Žugićev partijski kolega, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, također precizno i samokritički, kao da govori iz opozicione klupe, doduše prethodno izjavivši da podržava predlog budžeta koji smatra realnim, govori o nedovoljnoj financijskoj i poreskoj disciplini, neprihvatljivom nivou sive ekonomije i izraženoj pojavi utaje poreza. Njihov koalicioni partner, poslanik socijaldemokratske partije Damir Šehović, pošto kao dobru stranu predloga budžeta izdvaja zasnovanost na manjem trošenju i većim socijalnim davanjima, također cilja neprimjereno visok nivo sive ekonomije i nedovoljno iskorišten potencijal za punjenje budžeta iz naplate poreza, što bi po njegovom mišljenju trebalo raditi agresivnije. To nije odgovornost poreske uprave, kaže Šehović.
Od 2200 izvršenih kontrola od strane poreske uprave, 83% fizičkih i pravnih lica koji su kontrolisani nije su prijavili svoje poreske obaveze ili su netočno prijavili svoje poreske obaveze. A ukupan iznos finansijskih korekcija je 27 miliona eura. A 27 miliona eura je 5 puta više od dječjih dodataka koji se daju u Crnoj Gori.
Za opozicioni pristup predlogu budžeta za 2013. su se ipak pobrinuli sami opozicionari. Strahinja Bulajić, Demokratski front.
Koliko je realan ovako koncipiran predlog budžeta? Mislim da njegova dohodovna strana će se ipak temeljiti na uvećanom iznosu poreza. A to znači da će teret krize i dalje da se prebacuje na građanina i na privredu, ako se to još uvijek tako može zvati, a i jedni i drugi su dovedeni praktično u bezizlaznu situaciju.
Rashodna strana predloženog budžeta za narednu godinu je planirana na nivou od oko milijardu i 260 miliona eura, odnosno skoro 36% BDP-a, uz planiran deficit od 2,73% bruto domaćeg proizvoda. Značajno su smanjeni takozvani nemandatorni ili diskrecioni rashodi, odnosno troškovi službenih putovanja, reprezentacija tekućeg održavanja i ostalih usluga. Premijer Milo Đukanović je baš ovih dana najavio da tu nema više prostora za uštede, odnosno da se nove uštede moraju praviti u oblasti takozvanih mandatornih rashoda, u koje spadaju plate, penzije, socijalna davanja. Iako još uvijek nema konkretnih poteza, tokom naredne godine se može očekivati zamrzavanje plata koje sada u prosjeku iznose 480, odnosno penzija 280 eura, ali i drugi potezi koji će dodatno ugroziti već veoma nizak životni standard građana. Predlogom budžeta je predviđeno i da vlada u narednoj godini preuzme dugove od 9,6 miliona eura i izda nove garancije, što će jedan od ključnih problema crnogorske ekonomije učiniti još težim. Sadašnji javni dug, koji se primakao na 55% bruto domaćeg proizvoda i koji i dalje naglo raste, dominantno zbog kredita koje je u ime podgoričkog kombinata Aluminijuma podigao ruski investitor koji ne servisira uredno obaveze, a koje zbog garancija koje je dala vlada sada padaju na teret građana, koji po tom osnovu treba da otplate 170 miliona eura. Vlada za narednu godinu planira izdavanje novih garancija u vrijednosti od 66 miliona eura. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Ja se slažem da ovih 25 miliona garancija za projekat polaganja kabla Tivat Tevlja mogu biti raznog karaktera. Na kraju krajeva podržali smo taj projekat, očekujemo samo efekt od toga projekta. Slažem se i da ovih 40 miliona eura može biti raznog karaktera za nabavku teretnih brodova, samo bih volio da mi se, a i to ćemo imati prilike s ministrom saobraćaja, da neka procjena dobiti od tih brodova, od njihovog iznajmljivanja u nekom narednom periodu, ali se zaista ne slažem da se ponovo četvrti put po redu daju garancije za Montenegro Airlines od 1.200.000 sa iznosom garancije koje je sada na nivou oko 8 miliona, to je 10 miliona garancija za firmu, ovo ne može biti razvojnog karaktera, i subvencije koje su predviđene od 3,7 miliona eura, što je dakle nekih otprilike 4,9 miliona posvećenih ovoj firmi koja ima dubioze koje su već nekoliko puta veće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima dana donosimo zanimljivu priču o tome koja su imena najpopularnija u Srbiji u posljednjih 70 godina.
Lepo je da kažem da je najčešće žensko ime u Srbiji Milica, a najčešće muško Dragan. I dok su se Milice rađale u posljednje dvije decenije u najvećem broju, Draganima smo se radovali 50-ih i 60-ih godina. Dragan je najpopularniji svih vremena, ali sada mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Stručnjaci kažu da su Dragan, Dragana, Svetlana, Gordana, Biljana i slične imena u vrijeme kada su najviše davana zvučala moderno, da su bila gradska i da su bez obzira na to što nisu bila tradicionalna ipak slovenska i da su značila i prihvatanje nekih novih trendova. U posljednjih 20 godina najpopularnije muško ime je Nikola, dok je među ženskim i u tom periodu na prvom mjestu Milica.
Zašto su imena koje dajemo djeci često u vezi s aktualnom politikom? Poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Ivica Dačić poručio da će spomenik u Preševu biti uklonjen. Pripadnici oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe prijete oružjem. Prema istraživanju B92 Ipsosa i Strategic Marketinga, naprednjake podržava 41% građana Srbije. Najpopularniji političar Aleksandar Vučić sa 48% podrške. Živko Budimir ponišio sopstvenu odluku o smjeni do predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Desnice Radivojevića. Hašim Tači poručio Rašmušu Karadinaju da mu neće ustupiti mjesto premijera. Zapovjednik sirijske vojne policije napustio Asada, danas 20 novih žrtava, među njima i 8 djece. Mohamed Morsi potpisao novi ustav Egipta.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaradić.